Cīrhē tikko noslēgusies Latvijas U19 izlases otrā spēle pasaules čempionātā. Rezultāti 4-7 piedzīvot zaudējumus pret Zviedriju. Ar mums kopā izlases galvenais treneris Artis Raitums. Tavs komentārs par šodienas spēli.
Katrā ziņā prieks par komandu, kas mācās un kas iet procesam līdzi. Ja turnīra pirmā spēle, mēs varējām teikt, ka mums nav bijusi tāda īsta starptautiskā pieredze jauniešiem un visai komandai, arī treneru korpusam kopā, tad šodien jau mums bija. Šodien jau mums bija vakardienas spēle, kurā daudz izgājām cauri, daudz informāciju devām puišiem gan par pašu spēli, gan par nākamo pretinieku. Diemžēl varbūt nenoturējām to pirmo spiedienu un ielaidām ātrus vārtus. Likās, ka nu, viss slikti, bet atkal prieks par komandu, kas spēja šādās situācijās tikt atpakaļ un izlīdzinājām spēli un nospēlējām pirmo periodu 2-2 ar iespējām arī gūt vēl vārtus. Diemžēl otro periodu zaudējām, bet trešā periodā arī, manuprāt, divi periods un ar labiem momentiem un tiešām varējām arī nospēlēt nedaudz labāk.
Pieminēju šo zviedru sākuma spiedienu, kas varbūt neizdevās sākumā, bet kas palīdzēja vēlāk nostabilizēt to savu spēli, un tur labs nogrieziens mums bija pirmās trešdaļas otrajā pusē.
Es domāju, ka puiši malači un saprata, ka pretī ir tādi paši cilvēki kā jebkurš un bija drošāki ar bumbu un spēlēja droši ar bumbu, bet arī, jā, bija labāks materiāls reālajā dzīvē un arī gatavojāmies un uzlikām mazu spiedienu aizsardzībā uz mūsu vārtu priekšu, tā kā tad viņi negāja arī tik viegli cauri mums.
Par iziešanu no savas zonas pret šo zviedru augsto presingu mēģinājāt tur spēlēt pacietīgi, daudz īsām piespēlēm.
Jā, mūsu mērķis noteikti nebija ātra, strauja, dinamiska spēle. Mūsu mērķis bija kontrolēt spēles ritējumu. Un dažbrīd izdevās, dažbrīd neizdevās tik ļoti labi, bet teikšu, tas, ka mēs kontrolējam bumbu, tas nedēva pretniekam iespējas gūt vārtus.
Otrajā trešdaļā krietni pārliecinošāks, dominējošāks sniegums no Zviedriem, kas pamainījās spēlē.
Es neteiktu, ka daudz kas pamainījās. Jā, viņi bišķiņ parotēja, dabūja mūsu priekšējos uzbrucējus, divus uz vienu pēdējo aizsargu, kas radīja mazliet problēmas aizsardzības zonā, bet nu, tas, ka ielaidām vārtus, tas noteikti nenozīmē to, ka viņi vairāk dominēja otrā periodā.
Laba beigu ofensīva Latvijas izlasēju, pakomentē to.
Jā, mums komandā ir meistarīgi spēlētāji, kas uzņēmās, kas droši spēlēja ar bumbu un nebija nekādas problēmas. Tā kā iespiedām viņu zonā, gan vairākumā noturējām, gandrīz visu vairākumu nospēlējām uzbrukuma zonā un beigās ideālā gadījumā vēl guvām foršus vārtus. Un pēc tam arī pēc tam paņēmām minūtes pārtraukumu, lai atpūtinātu čaļus un nospēlējām arī pēdējo spēles nogriezni arī ar spēlētājiem, kas spēj spēlēt uzbrukuma zonā.
Kopumā pozitīvie aspekti, ko tu kā treneris vari paņemt no šīs spēles.
Es gribu teikt, ka labākais, kas ir tas, ka puiši ir gatavi ņemt pretī informāciju. Puiši ir gatavi mācīties un mēs kā komanda ejam soli pa soli uz priekšu un esam nonākuši turnīra svarīgākajā spēlē. Uzvaru mums dos pusfinālu, un uz to mēs arī ejam.
Skatoties individuāli spēlētājus, meistarība, talanta līmenis, tehnika, fiziskā sagatavotība, spēles izpratne, taktiskā sagatavotība, vai mēs esam kaut kur tuvāk šīm te pasaules vadošajām izlasēm šajā te, nu, junioru līmenī? Un kuros varbūt?
Dodiet mums pasaules čempionātus vismaz reizi gadā vai ideālā gadījumā reizi 4 mēnešos mēs varētu satikties ar šīm komandām biežāk un tad tas līmenis, es domāju, noteikti, jo cik varbūt negatavi bijām kā komanda pirmajā spēlē vai satraukušies pirmā pieredze, cik šodien jau kā komanda esam auguši un pavisam bija drošāk.
Kur būtu tie elementi, kur varbūt ir tā lielākā atšķirība starp šādu Zviedrijas izlasi? un mums.
Saprast to, ka tas pretinieks nāk virsū un ka tas nav nekas slikts un ka mēs varam droši spēlēt un droši varam spēlēt arī uzbrukuma zonā. Grūti jau noteikt tādu vienu, bet es teiktu tā sajūta un to sajūtu tu vislabāk noķer tad, kad tev kaut kas sanāk un tad, kad tev izdodas kaut kādu momentu un tu saproti, ka jā, ka tu vari pateikt vēl nākamajam komandas biedram, ka jā, Euda, vai droši mēs varam spēlēt, mēs esam gatavi un dažos brīžos pat labāk.
Rītdien izšķiroša apakšgrupas spēle pret mājiniekiem šveicēšiem, kuriem noteikti būs skatītāju atbalsts, bet arī liels spiediens. Kopumā mums sarežģīta šī situācija tabulā dēļ šiem neizšķirtiem pirmajā kārtā. Ar kādām domām gaida šo spēli?
O, es nepiekrītu, ka mums ir sarežģīta situācija turnīra tabulā. Mēs esam nonākuši tajā pašā situācijā, kur pirms čempionāta, kad mums ir jāuzvar viena no top 4 valstīm, lai tiktu pusfinālā. Rītdien mums tā ir lieliski iespēja to izdarīt. Baumo, ka būs pilnas tribīnes un esot izpārdots biļetes, būsim citās dālē un būs atkal jaunas emocijas, jauna atmosfēra. Es domāju, lieliski pieredze jauniešiem būt šādās situācijās.